Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 25. maj, vijesti dana. Američki kongres pokazao interes za jačim američkim prisustvom u zemljama Zapadnog Balkana.
Mislim da sad Sjedinjene Države primjećuju da Rusija praktično bez ikakvih investicija, bez ikakvih resursa utiče na to stanje u negativnom smislu i mislim da Amerikanci žele na neki način da zaštite reputaciju i renome svog prisustva i utjecaja na tom prostoru.
U Tuzli obilježena 23. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji.
I od tada je moj život postao težak i nepodnošljiv. Živiš, nazor živiš.
Pronađeno tijelo nestalog 21-godišnjeg Amara Ramića iz Tuzle. Roditelji prepoznali odjeću. U Banja Luci održana 5. sjednica anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.
Ministar Lukač je negirao da se vrši pritisak na pojedince koji objavljuju pojedine informacije o slučaju Dragičević. Dalibor Vreće, postupajući tužilac u ovom predmetu pred anketnim odborom, izjavio je da tužilaštvo još nije kvalifikovalo način smrti, da li je izvršeno krivičnim djelom ili ne.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila da je rok za političke stranke i potencijalne nezavisne kandidate za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima ističe danas u 16 sati. Glasnogovornica Maksida Pirić.
Imajući u vidu činjenicu da je obrasce za prijavu preuzelo više od 120 političkih subjekata, najveći broj prijava u stvari očekujemo danas. Zato smo formirali više timova koji će istovremeno primati prijave.
15 ljudi povrijeđeno u eksploziji u restoranu u kanadskoj pokrajini Ontario. Portparol hitne pomoći izjavio je za novine Times Colonist da su 3 osobe zadobile kritične povrede u eksploziji u gradu Mississauga, zapadno od Toronta. 7 osoba poginulo, a 10 ranjeno u eksploziji automobila bombe u libijskom gradu Bengazi, javili su lokalni mediji. 49 osoba poginulo je nakon što se prevrnuo čamac na rijeci Kongo na sjeverozapadu istoimene zemlje, saopštili su zvaničnici. Irci na referendumu glasaju o ukidanju zakona o abortusu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno mogu biti intenzivnije, a moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u Rusiji, gdje bi se, kako je sam najavio, trebao sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Dodik je najavio kako će se Putinu žaliti na pokušaje Sjedinjenih Država i Britanije da sa milionima dolara utiču na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini kroz finansiranje medija i organizacija. Tema Milorada Milojevića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Sankt Petersburgu nastavio je danas da govori o milionima dolara kojima Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija navodno finansiraju medije, te da je to usmjereno protiv Republike Srpske i uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini.
Britanci su prije nekoliko mjeseci rekli da odvajaju određenu količinu funti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkan. Amerikanci imaju 6 miliona dolara u Bosni i Hercegovini samo toga. To znači imajući u vidu realan kontekst i realan odnos snaga, to je upereno sve protiv nas. I imaju 12 miliona dolara da podrže medije u Bosni i Hercegovini koji sarađuju s njima.
Dodik je nakon sastanka sa guvernerom Sankt Peterburga Georgijem Poltavčenkom u izjavi za Srnu najavio i formiranje registra svih korisnika sredstava i donacija stranih vlada.
U Republici Srpskoj mi pripremamo da donesemo jedan zakon koji će svim onim koji koriste sredstva stranih vlada i stranih fondacija morati da se registruju u našem ministarstvu pravde i da podnosi izvještaje o korištenju tih sredstava.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da Dodikove najave predstavljaju pokušaj stigmatizacije određenih medija za razliku od onih medija koji blisko sarađuju sa vlastima, a čije finansiranje je prilično tajno.
Pa ne znam, Milorad Dodik treba prije svega Putina, ako će ga već nečim poznati, da ga upozna da je Republika Srpska ovisna o američkim kreditima. Ovisnija mnogo od medija koje on pominje da će nabrati. Mislim da je ta vrsta registra, nemam ništa protiv nje, ali je ona istovremeno, podaci o financiranju su javni i svi.
Dodik bi trebao razgovarati osim sa zvaničnicima i sa predstavnicima privredne i poslovne zajednice. Dodikovu posjetu Rusiji te njegovo sastajanje sa Vladimirom Putinom ovdašnji analitičari različito posmatraju, no ključna je ocjena da je to jasan pokazatelj da Rusija želi svoj dio kolača u uticaju u Bosni i Hercegovini. Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić.
Dodik Putinu i Rusiji ne znači ništa. Niti su oni sutra spremni učiniti bilo šta na njegov račun. Ali mislim da im Dodik dobro dođe kao ulaznica za držanje napetosti u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na čitavom ovom prostoru koji nije postao sastavni dio Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kod američkih zastupnika zabrinutost izazivaju ruske aktivnosti na Zapadnom Balkanu, posebno propagandne i medijske. Tako je prije dva dana Komitet za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa dao zeleno svjetlo Nacionalnom odbrambenom aktu za fiskalnu 2019. godinu da pojača aktivnosti na ovom prostoru. U prilogu Dženane Karabegović čućete šta BH analitičari misle o ovoj odluci.
Selmo Cikotić, profesor na Sarajevskom univerzitetu i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, za naš radio kaže kako su u proteklom periodu Amerikanci reducirali svoje prisustvo i uticaj na Balkanu, što bi moglo ostaviti određene posljedice. Prema njegovim riječima, kako je uticaj SAD-a u Bosni i Hercegovini počeo da pada i tempo progresa je u opadanju.
Mislim da sad Sjedinjene Države primjećuju da Rusija praktično bez ikakvih investicija, bez ikakvih resursa utiče na to stanje u negativnom smislu i mislim da Amerikanci žele na neki način da zaštite reputaciju i renome svog prisustva i utjecaja na tom prostoru.
Istovremeno Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije BiH, podsjeća kako je Komitet za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa prije nekoliko mjeseci tražio od Pentagona analizu o saradnji zemalja regiona sa Rusijom, zbog čega ga ne iznenađuje njegova posljednja odluka.
Odnosno da su vidjeli da je Rusija mnogo prisutnija nego što su to možda prije mislili i da promoviše svoj interes u ovom dijelu Balkana, tako da je ovo jedna reakcija.
Ono što posebno ističe profesor Selmo Cikotić je činjenica kako je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti za cijeli region, jer su, kako ocjenjuje istorijski, ratovi u ovoj zemlji uvijek bili uvoženi. Na naš upit da li je u tom kontekstu opravdana zabrinutost Komiteta za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa, koja se odnosi na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, profesor Cikotić odgovara.
Postoje političke tendencije da se mirnim putem, odnosno različitim vrstama politike, ostvari ono što se u Bosni i Hercegovini nije uspjelo ostvariti ratom. I naravno, izbori su jedna dobra prilika da se takve politike manifestiraju, da se pokušaju realizirati. Ja mislim da to Amerikanci prepoznaju na jedan ozbiljan i pravi način i mislim da se suština njihove intervencije odnosi na čitav region, ali će biti primarno fokusirani na Bosnu i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na današnji dan prije 23 godine granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ubila je na Tuzlanskoj kapiji 71 osobu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Amiri Mehanović danas nije imao tko doći na mezar. Njen brat također je poginuo, a majka i otac kasnije preminuli. Amira je poginula na kapiji 25. svibnja 1995. godine zajedno sa svojom najboljom prijateljicom Edisom. Neđiba Memić, Edisina mama.
Znači, Edisu je prvu pogodio, Amiru je kasnije. Kad je Šemca našla, onda prvu Edisu našla, pa onda Amir. Ono javlja nešto, ali ja to sve nešto, ja izašla na ulicu pa je zove. A kaki nema.
Bahra Hasanović jednog je sina izgubila u Srebrenici, a nakon što je izbjegla u Tuzlu, njen drugi sin je stradao na kapiji.
Živiš, nazor živiš. Svaki je dan težak, ali 25. ovaj maj, poseban dan, niti spavaš, niti samo razmišljaš. Sve su ti u očima, zašto sam ih hranila? I sam ih hranila da ih dušmani pobiju.
Pred Kenanom Rekićem je bila velika sportska karijera. Iz Beča se vratio u Tuzlu. S prijateljima je na dan mladosti izašao na kapiju i više se nikada nije vratio. Kenanova majka Vahida Rekić.
Jedan drug je došao da ide slaviti rođendan i taj drug je pokošen, taj je istumljen u to. Nema pravde dušo, će i kad biti. Niko ne spominje taj 25. samo kad dođe taj dan.
Tradaloj tuzlanskoj mladosti došli su se danas pokloniti mladi iz Srbije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
Da obrazujemo mlade ljude o ovome što se ovdje desilo, jedino na taj način možemo da se suočimo sa prošlošću i da stalno pritiskamo pre svega svoje države i svoje društva da se suoče sa prošlošću i da procesuiraju odgovorne. To je jedini način gdje mi vidimo svoju budućnost. Ona je nemoguća bez toga da rasvetlimo sve okolnosti pod kojima pravo i dan danas živimo sa istim tim ljudima koji su odgovorni i planirali te zločine.
Novak Đukić, koji je osuđen za zločin na kapiji, i pobjegao je u Srbiju, gdje je i danas. Iako Bosna i Hercegovina i Srbija imaju potpisan međunarodni protokol o izdržavanju kazni, Novak Đukić je u toj državi na slobodi, a institucije Bosne i Hercegovine nisu tražile njegovo izručenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bradini kod Konjica danas je obilježeno 26 godina od stradanja 48 civila srpske nacionalnosti, informiše Mirsada Ćosić.
Danas su na spomen obilježju u Bradini zapaljene svijeće za 88 stradalih Srba na ovom području Konjičke općine. Radovan Gligorović danas živi u Americi, a sa tugom se sjeća Bradine.
Od prvog dana sam zarobljen u svojoj kući. Tu je bila kao improvizana bolnica i iz nje sam izveden. I u zatvoru sam bio. Čelebićima, Sala, najgore prepatio.
Nada Vujičić.
Odvolazimo, to nam je još jedino ostalo. Ja sam to sve ispred kuće morala gledati. Stričevi, rođaki, prve, komšije, sve su to moji bili.
Predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic, Dragan Subotić.
O povratku se ne može ništa fino kazati. Od preko 800 stanovnika Bradine prije rata, danas samo ima dva.
Pred državnim pravosuđem podignute su ove godine dvije optužnice koje se tiču ratnih zločina u Bradini. Podsjećamo, potvrđena je optužnica iz aprila ove godine protiv dva pripadnika HVO-a sud Bosne i Hercegovine početkom marta potvrdio je i optužnicu koja 13 osoba tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen nad žrtvama srpske nacionalnosti i struktura armije Bosne i Hercegovine. Optuženi su da su počinili progon srpskog stanovništva i posebno Bradine, govori urednik Birna Denis Đidić.
Pored ove dvije optužnice koje su tek podignute i gdje od nas očekuje početak suđenja, pred sudom Bosne i Hercegovine vodio se postupak protiv Miralema Macića za zločine počinjene u Bradini, ali ovaj postupak obustavljen nakon što je optuženi preminuo.
Predsjednik udruženja Konjičana Republike Srpske Zoran Pologoš.
Iskreno se nadamo da će bosansko-hercegovačko pravosuđe dokazati da nije pristrasno i da će pravedno presuditi onima koji su počinili zločin nad ovim nevinim ljudima.
Danas se žrtvama Bradine poklonio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Samo možemo apelirati na sve da učine što god mogu da se ovakve stvari ne ponavljaju, ali ne samo ubijanje puškama, i reći ubijaju, da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Pripreme za kolektivnu dženazu u Memorijalnom centru Potočari teku po planu. Ovo je istaknuto na današnjem sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Do sada je identifikovano 27 žrtava, a znatno je veći broj nekompletnih, također identifikovanih posmrtnih ostataka. Nermin Alivuković, predsjednik Organizacionog odbora.
S obzirom da u Komemorativnom centru u Tuzli postoji 50 identifikovanih ostataka srebreničkih žrtava, da se apeluje na porodice, dakle žrtava koje su identifikovane, da daju svoju saglasnost kako bi, dakle, mogli ući u proceduru, dakle, za ukop 11. jula.
Munira Subašić iz udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Ja sam ukopala dvije kosti od mog sina i neka im se, imam nišan, zabilježeno je da je živio, da je postoju i da je ubijen. Zato svaka majka treba to da uradi, supruga, sestra, brat, svi. Ja i molim sviju da to urade.
Sve se čini da najmasovniji sadržaj, marš mira, protekne u najvišim mjerama obezbeđenja. Istakao je Munir Habibović, predsjednik pododbora.
Završimo sa demiranjem nekih 300.000 kvadratnih metara. Zvanično ažurirana je web stranica sa brojima telefona gdje mogu učesnici da počnu već da se prijavljuju, da se evidentiraju, da imamo otprilike uvid koliko ćemo tu imati učesnika, mada po našim procjenama je da ćemo imati ove godine oko 6.000 učesnika.
BHRT će i ove godine omogućiti direktan prenos kolektivne dženaze iz Memorijalnog centra za sve zainteresovane medijske TV kuće. Benjamin Butković, urednik specijalnih projekata.
Pokušavamo da svake godine osiguramo najviši kvalitet slike koju distribuiramo, tako da bi sve televizije u svijetu koje žele direktno prenositi zbivanja iz Memorijalnog centra to bez problema mogli uraditi. Pokušavamo da i u vlastitom programu prikažemo sve ono što bi na neki način dalo naslutiti šta se tih dana 95. godine događalo u i oko Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je održana peta sjednica Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, koji je formiran odlukom parlamenta s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja mladića Davida Dragičevića. Informiše Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da stoji u potpunosti za svega onoga što je iznio u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi slučaja pokojnog Davida Dragičevića.
Sve dalje što se utvrdi sutra ili danas da se utvrdi da postoji element krivičnog djela, da postoji neko koji je izvršio to krivično djelo ili ubistvo pokojnog Davida, onda treba svi da se uključe, počeo od mene, evo čitav grad i policija i tužilaštvo, sve da pronađemo toga koji je izvršio tako krivično djelo.
Predsjednik anketnog odbora Branislav Borinović postavio je više pitanja oko predmeta za koje se tvrdi da su ukradene iz jedne kuće u Banja Luci, a koje su pronađene kod nastradanog Davida Dragičevića.
Da li znate da po pronalasku leša nije izvršen pregled odjeće i sadržaja džepova pokojnika Dragičevića? Ne, ne znam. Da li znate ko je donio odluku da se leš bez pregleda odjeće i sadržaja džepova prevozi na gradskom grobu? Da li je leš tokom prevoza i tokom boravka na gradskom grobu bio pod policijskim nadzorom?
Ministar Lukač nije želio da odgovara na pitanja člana anketnog odbora Borislava Radovanovića, koga je u anketni odbor predložila grupa Pravda za Davida, rekavši da neće da odgovara čovjeku koji je pravosnažno optužen za pokušaj ubistva. Zbog čega je bila i prekinuto saslušanje na 5 minuta. Ministar Lukač je negirao da se vrši pritisak na pojedince koji objavljuju pojedine informacije o slučaju Dragičević. Dalibor Vreće, postupajući tužilac u ovom predmetu pred anketnim odborom, izjavio je da tužilaštvo još nije kvalifikovalo način smrti, da li je izvršeno krivičnim djelom ili ne. Anketni odbor kojeg je formirala Narodna skupština Republike Srpske saslušat će danas i glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Želimira Lepira. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je živjeti u Bosanskom Grahovu gdje nema doma zdravlja, srednje škole i vrtića?
Živi se nikako, vidiš, narod nema posla ništa.
Niko se ne buni, niti što ko traži, niti koga šta zanima. Ovo je narod, super je, majke.
Putovanje na relaciji Sarajevo-Mostar uvršteno među 18 svjetskih avantura vozom.
U to 5 dana što smo evo izdvojili za taj boravak, htjeli putovati na toj relaciji.
Dajem prednost vozu, tu mogu da gledam prirodu koja je zaista divna na ovom potezu.
Iako su različitih nacija, hor penzionera u Derventi pjeva jednim glasom.
Nešto sklopljeno iz raznih dijelova, a uklapa se jedno u drugo, tako i mi, mozaik.
Sve je tu cijela Bosna i Hercegovina. Ne postoji neko ko bi kontra rekao.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati zbog bruceloze u kiseljaku proglašeno stanje prirodne nepogode.
45 ljudi je evidentirano na slobodi od bruceloze. Mada mi mislimo da je to veći broj, jer jedan dio se nalazi u Zenc, jedan dio u Sarajevo, počepimo izvješća iz tih bolnica.
Polemike u Doboju, ko je zaslužio plaketu grada.
To što gradonačelnik ima dobre prijateljske odnose sa gospođom Kornak, to je njegova stvar, ali to ne znači da svi građani treba da stoji za ovakvog priznanja.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Holandija i Australija drže Rusiju odgovornom za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17 iznad Ukrajine u julu 2014. godine, kada je ubijeno 298 ljudi. Holandska vlada je saopštila da će mogući sljedeći korak biti predstavljanje ovog slučaja pred jednim međunarodnim sudom ili organizacijom za njihovu prosudu, dodajući da Australija dijeli njihovu procjenu o ulozi Rusije. Bilježi Biljana Jovičević.
Pozivamo Rusiju da prihvati odgovornost i u potpunosti sarađuje da bi se došlo do istine i pravde za žrtve na letu MH17.
Izjavio je holandski ministar vanjskih poslova Stef Blok, najavljujući preduzimanje sljedećih koraka. Kako je rekao, nakon zaključaka vlada sada preduzima sljedeći korak, formalno držeći Rusiju odgovornom.
Holandija i Australija su pitale Rusiju danas da uđe u dijalog u cilju da se dođe do rješenja koje će doneti pravdu za ogromne patnje i štetu koju je izazvalo obaranje aviona MH17.
Malezijski avion u kojem je bilo 298 putnika i članova posade oboren je 17. jula 2014. na istoku Ukrajine, na teritoriji koju pod kontrolom drže proruski pobunjenici. Većina stradalih na letu iz Amsterdama za Kuala Lumpur bili su Holanđani, ali je bilo i građana drugih država, uključujući 17 Australijanaca. Rusija je uvijek negirala bilo kakvu umiješanost u obaranje putničkog aviona. U četvrtak su saopštili da niti jedan raketni lanser nikada nije ušao u Ukrajinu, bez obzira na fotodokaze koje su pokazali tužioci. Kabinet vlade Holandije oglasio se dan nakon što je preliminarni izvještaj tužilaca koji istražuju na koji je način avion oboren pokazao da je raketa koja je ispaljena sa lansera iz ruske 53. antiraketne brigade. Istražitelji nisu precizno naveli ko je ispalio fatalni projektil, ali je holandski ministar Stef Blok rekao novinarima u petak da nalazi ukazuju na direktnu umiješanost Rusije. Blok je također naveo da će pokušaj da se Rusija privede na odgovornost za rušenje aviona u okviru međunarodnog prava biti različit paralelni proces od aktuelne istrage tužilaca koji pokušavaju da utvrde individualnu krivičnu odgovornost.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zbog epidemije bruceloze kojom je zaraženo više od 120 životinja u Kiseljaku je proglašeno stanje prirodne nesreće. Bolest je prenesena i na ljude pa je oboljelo 6 osoba iz te opštine. Međutim, upozoravaju da je situacija još teža ukoliko se uzme broj oboljelih na području cijelog Srednjobosanskog kantona. A o svemu bi na idućoj sjednici trebala raspravljati i kantonalna vlada. Više informacija ima Marija Augustinović.
6 osoba iz Kiseljaka oboljelo je od bruceloze, a zaraženo je više od 120 ovaca i koza, zbog čega je i proglašeno stanje prirodne nesreće. Nijaz Bunjo iz općinske službe civilne zaštite strahuje da je stvarna situacija mnogo gora, jer kaže da veliki broj stočara ne provodi potrebne analize ili krije zaražene životinje.
Mi smo u Puli, ali sad kažem da strogo vodi računa, znači prilikom kupovine i konzumiranja hrane animalnog porijekla, da traže dokaze, znači da je hrana higijenski ispravna. Jer ljudi izbjegavaju analize i dosta kriju, znači zato mislim da je situacija puno gora.
U Kiseljaku upozoravaju da nisu usamljeni kada je riječ o problemu bruceloze, te da u Srednjobosanskom kantonu ima više od 45 oboljelih. Tu informaciju potvrdio nam je i kantonalni ministar zdravstva Nikola Grubešić, koji ističe da je situacija zabrinjavajuća i da će o svemu obavijestiti vladu Srednjobosanskog kantona.
45 ljudi je evidentirano s oboljelo od bruceloze. Mada mi mislimo da je to veći broj, jer jedan dio se nalazi u Zenci, jedan dio u Sarajevu, pa očekujemo izvješća iz tih bolnica. U Hrvatskoj je prošle godine boljelih 8 od bruceloze u cijeloj državi i on su proglasili epidemiju.
S druge strane, u kantonalnom ministarstvu poljoprivrede tvrde da uz izuzetak Kiseljaka situacija nije alarmantna. Ministar Salkan Merđonić procjenjuje da je brucelozom zaraženo oko 150 životinja, te ističe da još nema potrebe za proglašavanje epidemije.
Nema razloga za područje kantona, ali za Kiseljak ima i staviti posebne mjere nadzora i kontrole. Ostalo područje nisu tako ugrožena, to je relativno pod kontrolom.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama Hercegovačko-neretvanskog kantona najavili su da će naredne sedmice stupiti u generalni štrajk ako se vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona do tada ne izjasni o njihovim zahtjevima. Izvještava Mirsad Behra.
Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu HN kantona Osman Tufek izjavio je za naš radio kako su posljednja zbivanja oko sindikata ljekara utjecala na odluku o stupanju u generalni štrajk, jer je to, kako kaže, iritiralo zaposlene u zdravstvu.
Svaka prijetnja štrajkom ima stavlja se u suci. Tako da smo mi, što se tiče toga, zapostavljeni. Imamo osjećaj da se vrši diskriminacija prema ovim ostalim zdravstvenim radnicima.
Tufek podsjeća da u HN kantonu, osim oko 800 doktora, ima i oko 3000 zaposlenih, kao što su medicinske sestre, tehničari, vozači, laboranti, psiholozi, čistačice i drugo osoblje. Tufek je kazao da će nezavisni strukovni sindikat zaposlenih u zdravstvu HN kantona tražiti da se vlada HNK i Ministarstvo zdravstva tokom iduće sedmice izjasne o zahtjevima sindikata.
Ukoliko ne nam izađu u susret, jer mi smo davno predali sve napisano što tiče prijema i kod premijera Nevenka Erceg, ali ništa od toga nema. Mi ćemo donijeti odluku i uspostavit ćemo generalni štrajk. Izgleda ne moraš ništa dobiti bez štrajka.
A zaposleni u zdravstvu HNK, podsjeća Osman Tufek, traže da se i njima izađe u susret, odnosno zahtijevaju povećanje koeficijenata sa 0,20 kao i sedmično radno vrijeme sa 37,5 na 40 sati. Podsjetimo, sindikat doktora medicine i stomatologije HNK ovih dana je obustavio započeti generalni štrajk nakon što su, kako kažu u tom sindikatu, kroz neformalni razgovor od vlade HNK dobili čvrsto obećanje da će se oko zasebnog kolektivnog ugovora sve finalizirati do kraja maja. Iz vlade su ranije tvrdili kako samo zahtjevi sindikata doktora koštaju godišnje dodatnih 15 miliona maraka. Predsjednica sindikata doktora HNK Kristina Bevanda je najavila da će prema vladi uputiti prijedlog kolektivnog ugovora.
Mi ne vidimo razloga zašto to ne bi prošlo, jer smo koliko smo god mogli rasteretili financijske sustave i županija i zavoda, prolongirajući rok kolektivnog ugovora na 3 godine, tako da bi se ti budžeti mogli prilagoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru privredne misije u sjeveroistočnoj Bosni, koju je organizovala ambasada Austrije, austrijski privrednici posjetili su danas Bijeljinu s ciljem da ostvare saradnju u oblasti metalske industrije sa domaćim privrednicima, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Trgovinska razmjena između Austrije i Bosne i Hercegovine prošle godine iznosila 930 miliona evra, a danas su u Bijeljinu stigli predstavnici 6 austrijskih kompanija koje traže saradnike. Elvir Delić iz ambasade Austrije.
Austrija je još uvijek broj investitor broj 1 u Bosni i Hercegovini sa neke 2,5 milijarde investirano do sada. Negdje oko 200 austrijskih kompanija je prisutno u Bosni i Hercegovini, jedna trećina je proizvodna i većina tih kompanija proizvodna se smještena upravo u regionu sjeveroistočne Bosne radi najbliže konekcije sa Europskom unijom.
Austrijski poslodavci ovih dana su posjetili Tuzlu, Lukavac, Brčko, a Slaviša Savić iz Bijeljinskog odjeljenja za privredu ističe da su ambasadi Austrije poslali spisak firmi koje mogu da pruže saradnju.
Bosna i Hercegovina i Austrija u svojoj saradnji, Bosna i Hercegovina ostvaruje suficit u poslovanju, odnosno veći je izvoz roba i usluga u Austriju nego što je to uvoz iz Republike Austrije.
Austrijske kompanije neće zapošljavati ljude u Austriji, već se u Bijeljini interesuju za dobavljače i saradnike sa kojima mogu zajedno da nastupaju na tržištu, a uglavnom je riječ o metalskoj industriji. U potrazi za saradnicima iz Austrije je došao i Armin Mujkić.
Mi produktujemo transportne trake i zapošljavamo u Austriji 50 ljudi i importujemo otprilike 3 milijuna eura iz Europe. Neophodna je radna snaga u metalnoj industriji i suradnja sa kompanijama ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Plaketa grada Doboja ove godine će biti uručena američkoj ambasadorici u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack zbog izuzetnog zalaganja i pomoći Doboju. Predstavnici opozicionog SNSD-a u ovoj opštini smatrali su da je to priznanje trebalo biti dodijeljeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Vučić je u ovom gradu boravio u junu 2014. godine i obećao pomoć Srbije za obnovu jedne devastirane škole koja inače nikad nije stigla u Doboj. Više informacija ima Arnes Grbešić.
Oko 3 miliona maraka uloženo je u Doboj preko američke ambasade u Bosni i Hercegovini, USAID-a, američke vojske u Europi i drugih organizacija iz Sjedinjenih Američkih Država. To su razlozi zbog kojih je Gradska skupština u Doboju donijela odluku da najveće priznanje plaketu grada ove godine dodijeli ambasadorici Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, šef kluba odbornika vladajućeg SDS-a Daniel Jošić.
Škola Sveti Sava, fondacija, obdanište, škola odmogu, sve su to projekti koje američki narod pomogao.
Odluka o priznanju zasmetala je odbornici opozicionog SNSD-a Sanji Vulić.
To što gradonačelnik ima dobre prijateljske odnose sa gospođom Cormack, to je njegova stvar, a to ne znači da svi građani treba da stoji za ovakvog priznanja.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Nebojša Marić.
Nije Cormack od ova pare obrani Petrovičkog pojedincu, nego čerpni studij s obnovljenom gradu Doboja.
Nakon spominjanja NATO bombardovanja za skupštinskom govornicom bez bilo kakvog pojašnjavanja što je prouzrokovalo intervenciju Zapadne alijanse prvo u Bosni i Hercegovini, a kasnije i u Srbiji, odbornica Sanja Vulić je novinarima rekla da najveće gradsko priznanje zaslužuje neko drugi.
Počevši od Srbije, Aleksandra Vučića, predsjednika i svih ostalih koji su itekako pomogli gradu Doboju.
Podsjetimo. U julu 2014. godine, nakon razorne poplave, u to vrijeme srbijanski premijer Aleksandar Vučić je u pratnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika posjetio osnovnu školu Vuk Karadžić u Doboju i tom prilikom rekao da će vlada Srbije u ovu školu uložiti 600.000 maraka. Obećani novac nikad nije stigao u Doboj, a renoviranje te škole finansirao je razvojni program Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.